Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, тэма стыпендыі Вышаградскага фонду для беларускіх студэнтаў. Але перш падарожжы «Свабоды» пра вёску Забродзе Вялейскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца, найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё», і натуральна не толькі за назвы. Радыё «Свабоды» цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншае падарожжа Віталя Сямашкі. Сёння ён расказвае пра вёску Забродзе Вялейскага раёну.
Пра мемарыяльны комплекс у Забродзе, што на Вілейшыні, дзе ўшанаваная памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры. І пра яго стваральніка, сябра Саюзу мастакоў СССР Беларусі, спадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай кніжнай графіцы. Ілюстраваў Купалу, Мележа, Цётку, Касько, Карамазова. Быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспісы ў храме святіцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы. Збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці. Паказваю, маўляў, чарговы экспанат. І сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытваць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць.
На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камні на почках. У нас пакамяненне сердец. Многія так кажуць, а маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільнікі. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках ўсё пайшло ў заняпад, многія зруйнаваліся. Рускасель быў зроблен кар'ер, і дзе рэшткі вайскоўцаў, амуніцыі. Вёска Муляры раскопана чорнымі капацелямі, дзе пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператарская армія. Гэта ўжо грэх, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. В Забродзе 99 магіл, ты вайскоўцы, якія памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й піхотнай дывізіі, ад ран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаянне.
Памірал Забродзе, это і ваша ўласнае пакаянне.
Пэўня, што...
Летішы спадара Тітовіча на ўскраіне Забродзе, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёміся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых бароўцаў. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе бароўцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, забродскі гаспадар, што трымае 17 кароў, што дзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз пачываў пасля ранішняй дойкі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба.
Корова – это большой труд. Я занимаюсь только коровой. А тут была такая плотина, поэтому вот начало этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулось. От сарая вокруг пастбища обнесен электропастухом сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются, никуда их не гонять, пойдут ночью в лесе под елкою постоять. 4 подымающие, начинаю дойку, 6 навязываю молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить.
З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы.
Выходжу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. А я ёй увлекаюся.
Цюча ў пушкі.
А з беларускіх?
Самы ласкава сецяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, і ад гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. Ляцім у Эміраты, у
Турцию, а что сосед цікавий, мястовни жили рядом, ну, не знаю. Не ходим у своє музеї, синдром толпы.
Гаспадар Шупляк і ягоная стрыечна сестра Алла распавядаюць, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быкаў і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоні, Менску, Москвы, Ізраілі. Знаёмі з суседзямі цітуючы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, гаспадаром Александрам Каўцюгом і яго жонкай, гаспадарняй Клаўдіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання.
Каб не было Барыся, мёрзкая была вёска.
Ні тэлевізару, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увідзець. Я ще не ў горад еду, может вам купіць чаго. Кажыць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку три раза. Это очень дорого стоит.
Мой папа умер, и он уже идёт на похороны с портретом. Так что благодаря Борису Борисовичу процветает наша забродзе.
Родился тут, и я буду жить тут.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про вёску Забродзе Вялейскага району.
У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзерагачом ды студэнтам-філёсафам Алесем Мелькевічам са Смаргоні. Ля хаты цітуючы пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпе, калі мы ўжо пападзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Дамовічу. Ззаду незаважна з'явіўся гаспадар Барыс. Сівавалосы чалавек з блішчастымі вачыма і добрай усмешкай пачаў аповед.
Якім годзе з быку прыязджаў?
84-й год, восень. І Алесь Міхайлович дамоў за дзён якіх 10, да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўца і сплавілі, мусілі таблічку пад тую бярозку, там самасейка. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым калі на яго напады усялякі былі на радзіме, з'явілася вот гэтая рана.
Дрэва заплакала.
Да, пачало хварэць, там прабаўляў яго растворам, і вось зараз пачала ўжо кара добрая, бо на макушачкі лісты ёсць.
Усё ў сусед.
Да. Это мы посадили древы у гонор загинувших вясковцев у другую сусветную. 6 загинуло, 3 вернулись до хаты инвалидами. Вёски это 14 хат все. 3 человека первую сусветную. Хата, якую я купил у дельника первой сусветной Каптюга Василия Ивановича. Ягоный сын Сашка загинул в травне 45-го года, а могилка его Польши. Лишь ягоная древца тут есть. Таким чином первая и другая переплелись. Быкова Домович с академиком Поплавским, дякуючи тому дню есть палісад перамогі.
Шестидесятигадовы Титович разом с жонкой Валентиной Петровной, режиссером дзіцячага театру, ды сыном Данилом, цяпер скульптором, пераехали на сталае жытло ў Забродзе 35 год тому. На пачатку спрымалі новое жытло як летішча, аж пакуль Барыс Барысович не зарабіў першыя знаходкі.
У лесе сустрэў невялічкі магільны холмік, відаць было, што нейкае вайсковае пахаванне, руствер быў пры лазарэце. І ўлезлі ў гэтую тэму. Дайшло ў галаву, што гэта вялізная трагедыя, яшчэ больш трагічная з-за таго, што яна забытая, і запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў, вайскоўцы, тыя потым сталі удзельнікамі белага руху, ўжо ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе пра проблему с беженцами. Императорская армия беженцев не покидала под оккупацией.
Описывали маёмость селян, коли их отправляли, и все назад вертали.
Да. С этой паперы у нас висят дозвол войскового командования на шлюп помеж войсковцами, местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, как не было двоежонцев. Как дети, сироты были законными. Удова отрымала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились в военкомате, сничтожили. Нема человека, нема проблемы. Звездки пропал, так ты уже не рыпайся.
Забродзе і навакольныя мясціны былі ў эпіцэнтры трохгадовага процістаяння імператарскай ды кайзераўскай арміі. 810 дзён у 1915-м трымала абарону Смаргонь. Тады ж цар Мікалай даслаў вітальную тэлеграму Вялейку, дзе таксама ўдалося спыніць немцаў. У 1916-м тут же отбыўся Свянцянскі прарыў, калі конныя дывізіі вырваліся на Барысаўскі тракт. Мы пераходзім суразмоўцам у нядаўна пабудаваную драўляную капліцу Барыса і Глеба, што кананізаваная праваслаўнай царквой як ахоўнікі вайскоўцаў. Узведзеная метадам народнай будоўлі. Борис Борисович перелічивает, что зроблено на местах былых боев.
У нас 7 помников, каплицы и звонницы. Баровцы. Была капличка с 18 года, на вспомин душ полегла. Советы снесли, поставили новую каплицу. На Шлёске Жерствянка, где стоял довольно великий войсковый лагерь Комаришки, 12 могил братских, крыша 6-метровой стоит, с образом Спаса. Помник робили с допомогой курсантов войсковой академии Бундесвера и нашей белорусской. Яны оживляли велопробег по линии фронта Первой и Другой Сусветной войны. Каплица на место дислокации лазарета. Побачили покаянный камень сорому, який усталевал немецкий скульптор Пит Науман. Батька этого Пита был эсэсэнцем, який воевал супроть нас. А он сам пацифист таки, с батькой конфликт.